Asan'ny apôstôly toko fahaefatra.
Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka izy dia indreo tonga teo aminy ny mpisorona sy ny lehibe ny mpiambina ny tempoly ary ny saduseo. Fa sosotra izy no nampianaran'ny apôstôly ny vahoaka sy ny nitorihany tamin'ny alalan'i Jesosy ny fitsanganana amin'ny maty. Dia nisambotra azy izy ka nanao azy tao an-tranomaizina ambara-pahamarain'ny andro fa efa hariva ny andro tamin'izay. Kanefa maro tamin'izay nandreny teny no nino ka dia tonga tokony ho 5 arivo no isan'ny lehilahy. Ary noho ny maraina ny andro dia nangona tany Jerosalema ny mpanapaka sy ny loholona sy ny mpanoradalàna sy Anasy mpisorona be sy Kaiafa sy Jaona sy Aleksandro mba amin'izay rehetra mety ho avy mpisorona be. Ary rehefa nataony teo ampovoana izy ireo lahy dia nanontaniny hoe fahefana manao ahoana na anarana manao ahoana nanaovanareo izany? Ary Petera feno ny fanahy masina dia nanao taminy hoe ry mpanapaka ny vahoaka sy loholona, raha adinina izahay anio ny amin'ny asa tsara natao tamina fanana ilay lehilahy malemy dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nombonareo tamin'ny hazo fijaliana fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa dia izy no hitsanganan'io lehilahy io finaritra eto masonareo. Ity no vato izay nolavinareo mpanao trano nefa tonga fehizoro, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenany olona izay azahoantsika famonjena.
Ary no nahitany fahasahasahiny Petera sy Jaona izy sady nahalala fa tsy mba mpahay lalàna no nanampianarina izy ireo lahy dia gaga izy, ary fantany tsara fa efa niaraka tamin'i Jesosy izy ireo lahy. Ary no nijery ny lehilahy izay efa sitrany nantsangana teo aminy izy dia tsy hitany izay avaliny. Ary rehefa nasainy niala teo amin'ny sinedriny izy ireo lahy dia niarany sainy izy ka nanao hoe ataontsika ahoana ireo lehilahy ireo? Fa efa nanao famantarana malaza tokoa izy ary fantatry ny mponina rehetra eto Jerosalema izany ka tsy azontsika lavina. Fa mba tsy ielezan'izany intsony amin'ny vahoaka dia oka horahonantsika izy mba tsy hiteny amin'izany anaran'izany intsony na amin'iza na amin'iza. Ary niantso azy izy ka nandrara azy tsy hiteny na hampianatra amin'ny anaran'i Jesosy intsony. Fa Petera sy Jaona kosa namaly azy ka nanao hoe tsarao nareo, namarina eo imason'Andriamanitra na tsy nihanaiky anareo mihoatra noho Andriamanitra, fa izahay tsy maintsy milaza izay zavatra vitanay sy renay. Ary rehefa norahonany indray izy dia nalefany, fa tsy hitan'izay ampijaliany azy noho ny taon'ny vahoaka, satria izy rehetra nankalazan'Andriamanitra noho ny amin'ny zavatra efa natao. Fa efa tsy omby 40 taona raha lehilahy izay nanaovana izany famantarana na asitrana azy izany.
Ary rehefa nalefa izy ireo lahy dia tonga teo amin'ny namany ka nanambara izay rehetra nolazainy lohan'ny mpisorona sy ny loholona taminy. Fa rehefa nandre izany izy ireo dia niarana nandratra ny feono amin'Andriamanitra ka nanao hoe Tompo, ianao no nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mbamin'izay rehetra ao anatiny, ary ny fanahy masina no nampitenenanao an'i Davida razanay sady mpanomponao hoe nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misaina any hoany foana ny firenena? Ireo mpanjaka ny tany nitsangana, ary ny mpanapaka niangona hanohitra an'i Jehovah sy ny Mesiany. Fa efa niangona marina tokoa teto amin'ity tanàna ity Heroda sy Ponti Pilato mba mijentilisa sy ny olona Israely hanohitra ny mpanomponao masina, dia Jesosy izay nosoranao mba hanao izay nitendren'ny tananao aman-tsainao rahateo hatao. Koa ankehitriny Tompo, jereo ny fandrahonany ary omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasaina rehetra ombany anjiranao ny tananao hahasitrana sy hanaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina. Ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovitra ny trano izay niangonany, dia feno fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahina.
Ary niray fo sy fanahy ny olona rehetra izay nino, ary tsy nisy nanonona ny fananany ho azy na dia iray aza fa niombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Ary tamin'ny hery be no nanambaran'ny apôstôly nitsanganan'i Jesosy Tompo, ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra, fa tsy nisy olona nalahelo teo aminy fa izay nanana tany na trano raha nyvarotro izany dia nitondra ny vola vidiny zavatra lafo ka napetra ny teo nylohan'ny tongotry ny apôstôly dia nozaraina tamin'izy rehetra arak'izay nilany avy. Ary Josefa izay nataony apôstôly hoe koa Barnabasy, izany hoe rahadika zanaky ny fananarana, Levita avy any Kiprosy no firazanany, dia nivarotra ny sahany ary nentiny vola vidiny ka napetra ny teo nylohan'ny tongotry ny apôstôly.